Äripäeva raadio.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Digimaailmas aitab teadlikumalt orienteeruda Columbus Eesti.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulete saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Täna me räägime digitaliseerimisest ja räägime digiaudititest. Külas on Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe, Sandcoven Glass Estonia juhataja Andi Kasak ja Columbus Eesti digitaliseerimise juhtivkonsultant Indrek Sabul. Andi Kasak, palun rääkige oma kogemusest digidiagnostika vallas, et kust üldse selline vajadus ja mõte tegi, et ettevõttes Sandcoven peaks tegema digidiagnostikat?
Me oleme nii-öelda tegev autotööstuses ettevõttena eelkõige varuosade turul ja meie põhitoodang on autode esiklaasid ja küljeklaasid. Ja me oleme selles valdkonnas tegutsenud üle 30 aasta, nii et päris korraliku staasiga ettevõte. Mis kindlasti on ka hästi oluline taustavamiseks on see, et enam kui 99% oma toodangust ekspordime, valdavalt küll Euroopasse, aga oleme eksportinud toodangut ka kaugemale Brasiiliasse, Ameerika Ühendriikidesse ja nii edasi. Ja hetkel anname tööd enam kui 300 inimesele. Et meie põhitootmisbaas on Elvas. Ja ilmestamaks võib-olla sellist meie tootmise eripära on meie ülimalt lai toodete ring, mida me tegelikult toodame, meil kokku on aastas nii-öelda niinimetatud, mis nimetame seda aktiivseks range'iks või aktiivsete toodete nimekiri, mida me siis aastas toodame, on enam kui 5500 nimetust, mis on tegelikult väga muljetavaldav suur number, kui mõelda selle peale sisuliselt. Mis omakorda tähendab ka seda, et me tegelikult oodame suhteliselt lühikes seeriat ja mis lisab siis märkimisväärset kompleksust kogu nii-öelda tootmise planeerimisele, juhtimisele ja kogu meie tegevusele. Ja siit ka ilmselt siis see põhivajadus selle digitaliseerimise teema osas. Iseenesest ju teema meie jaoks pole uus. Ma vaatsin oma nii-öelda märkmetest järgi ja sorisin natukene mälus ja see oli 2017, kui ma tegin juba ühel konsernisisesel nõupidamisel ettekande digitaliseerimise kohta meie ettevõtteseks, mis siis kajastas erinevat teekaarti, et kuidas me siis nii-öelda Industry 4.0 perspektiivi silmas pidades, kuidas me siis nende Industry 4.0 põhikomponentidega edasi liigume. Ja nii-öelda tulenevalt siis nendest väljakutsetest, mis meie ees seisid, me otsustasime ka nii-öelda selle digitaliseerimise tõsiselt teemana läbi töötada ja sealt ka siis initsiatiiv ja vajadus digiprojekti läbiviimiseks. Ja võib-olla lühidalt kokkuvõtvast veel kord, et miks me seda siis otsustasime just praegu. Et meie toote kompleksus on tegelikult aastate jooksul väga oluliselt tõusnud. Kui me mäletame, mul on seda hea öelda, oles nii-öelda kursis ettevõtte ajalooga ja tihedalt seotud sellega, kui alguses tootsime auto esiklaase, mis olid nii-öelda piltkult öeldes laadaklaasid, lihtsalt klaasid auto ees oma kindla funksionaalsusega, siis täna on autoklaasist saanud ülimalt oluline ja tehnoloogiliselt kompleksne varu auto osa. Ja meil on täna siin tootmises näiteid, kus nii-öelda autoklaasil küljes on enam kui 20 erinevat nimetust detaili. Ja mõned nendest detailidest on ju hästi kriitilised nii-öelda kaasaegsetel autodel. Ma usun, et enamik kuulajatest teab seda, on nii nimetatud ADAS süsteem juba integreeritud adaptiivne juhtimissüsteem, ehk siis süsteem, mis aitab juhil autot juhtida, turvaliselt juhtida, on see süsteem küljes. Ja enamikel juhtudel see ADAS süsteem on nii-öelda integreeritud klaasile ühel või teisel moel. Ta võib olla ka kuskil moel, aga väga tihti on ta seotud auto esiklaasiga. Ja kui mõelda selle tootekompleksusele, siis kindlasti see tootekompleksus mõjutab oluliselt tootmisjuhtimist, tootmisprotsesse, tootmise planeerimist, kogu tarnahaela toimet, nii upstream kui downstream. Ja seda enam, et tegelikult vastavalt Euroopa komissioni otsusele ju alates 1. jaanuarist 2022 iga Euroopas turule müüdav sõiduauto peab olema varustatud selle ADAS süsteemiga, mis siis tegelikult annab meile lähiperspektiivis üsna tugeva impulsi just nimelt selle toote keerukuse tõusu osas.
Aga kuidas see digidiagnostika protsess välja nägi, et palun kirjeldage seda, et sellest hetkest, kui te otsustasite, et see on vaja nüüd ära teha, et mis siis juhtuma hakkas, kuidas see käis?
Meil tegelikult koostöö toimis Kolumbusega, nii-öelda Kolumbus oli meie digi uurimise läbiviiv tugiorganisatsioon ja töötasime koos siis Kolumbuse tiimiga, Kolumbuse metodoloogia alusel ja põhi nii-öelda töövorm olid juba nii-öelda konkreetselt siis valdkonnapõhised poolstruktureeritud intervjuud siis nii-öelda funksionaalsete valdkondade juhtidega, spetsialistidega ja nii edasi asjasse puutuvate töötajatega. Ja nende töötubade tulemusena siis nii-öelda sündis siis kokkuvõttev dokument lõppkokkuvõttes, mida siis mitu korda edasi tagasi sai timmitud ja mis siis lõppkokkuvõttes formuleerus selleks nii-öelda aruandeks, kus on siis kirjas nii-öelda võimalikult parendustegevused ja ka hinnalipikud siis nendel parendustegevustel kõikidel küljes. See on võib-olla hästi lühidalt ja konspektiivselt kokkuvõttes, kuidas see tööformaat ettevõtte perspektiivis toimis.
Kas sellest dokumentist oli teile ka mingisugused üllatusi, mingid asju, mida peale te ise võib-olla ei oleks tulnud oma tiimi sees?
Jah, ma siin jällegi, et võib-olla ilmestada mõne sellise faktiga, et mida vähemalt mina ei olnud varasemalt teadvustanud. Näiteks selgus selle digidiagnostika tulemusena, et meil on enam kui 110 erinevat andmevoogu, mida on ütlemata suur hulk. Kuna andmevood ju tähendavad ka seda, et nende taga on ka teatud programmid või programmi jupikesed, eks ju, mis siis nii-öelda ohjavad neid andmevoogusid. Et selline muljetavaldav andmevoogude hulk kindlasti üllatas mind. Teiseks, mis mind üllatas ka faktipõhiselt, on see, et kogu nii-öelda sellest andmevoogude mahust circa 50% ohjab kolm põhilist kasutuses olevat siis nii-öelda tarkvaralist lahendust või tugistruktuuri. Nendest kõige olulisem on loomulikult meie baas ERP, mis on Axapta, aga mis tähendab seda, et ülejäänud 50 ülejäänud nii-öelda 50% andmevoogudest ohjatakse siis tohutul hulgal erinevate programmide poolt. Nii et seal oli selliseid noh, nii-öelda näiteid, kus võib-olla üks ainuke nii-öelda andmekogu ühe andmekogu jaoks on üks eraldi seisev tarkvara, mis ju tegelikult tähendab seda, et laias vaates üsna suur hulk andmeid on integreerimata süsteemi. Ja nende nii-öelda kasutegur, kui me räägime sellist noh, suurtest andmehulkadest, mida tuleks ära kasutada ettevõtet töö efektiivistamiseks, need on nii-öelda liialt iseseisvad ja väljaspool baas tarkvara, et nendega üldse mitte midagi teha, et nad on pigem sellised noh, nii-öelda täiesti staatilised andmed hetkeolukorra fikseerimiseks. Et kindlasti need olid noh, nii-öelda sellised üllatavad asjad. Kui nüüd vaadata sellist, noh, nii-öelda kas sellist põhimõttelist erisus selles, mida me ettevõtte sees tajusime, kus meie kitsaskohad on, siis ma pigem ütleks, et meie poolt tajutud probleemide olemasolu ja see, mida digidiagnostika kokkuvõttes näitas, ega seal sellist noh, veelahesust erinevust ei olnud, et suhteliselt adekvaatselt ka meie sisemine taju oli nende probleemide osas. Aga mis on väga positiivne on ju see, et sa saad tegelikult sellise töödokumendi, mis on nii-öelda väga ülevaatlik. Ja detailsel tasemel sisaldus selles dokumendis enam kui 150 erinevat parandusettepanekut. Väga detailsel tasandil, mida kus ühes või teises valdkonnas annab teha, muuta, efektiivistada, kuni selleni välja, et milline oleks see ajahorisont, et mis on olulised, nii-öelda, mida tuleks kohe teha, palju see maksma läheb, kui suur on investeering, milline on siis sellest tõuse positiivne efekt, millised tegevused võiksid natukene oodata, millega on võib-olla aega. Nii et ääretult hea struktureeritud ülevaade, mis on heaks aluseks konkreetsele tegevusplaanile juba juhtkonna tasemelt vaadates. Et kui mõelda nii-öelda ettevõtte digitaliseerimise peale keskpikas või ka pikas perspektiivis, siis see dokument aitab sul kindlasti väga hästi klassifitseerida olulise ja palju see sinult ka ressurssi nõuab, mis on hästi, hästi oluline aspekt kindlasti, et milline on see investeering, mida ma tegema pean ja mida ma selle eest siis lõpuks saan, kuidas ta parandab minu protsesse.
No see selliste ettepanekute tasuvuse analüüs on tihti see kõige keerulisem osa, et kui palju te sellega olete juba jõudnud tegeleda, et välja arvutada see, et nendest 150 ettepanekust, et seal te ütlesite, et on hinnalipikud küljes, palju see maksma läheb ja ajahorisont ka, aga milline see võimalik tasuvus on, sest no tihti Eesti ettevõtetega rääkides tuleb välja selline asi, et mõnedki asjad ei tasu ära tänu sellele, et meie turg on liiga väike, ehk et need võimalikud efektid, mis tulevad, siis digitaliseerimise käigus ei tasu vähemalt lühi ajahorisondis ära, et kuidas te selle tasuvuse analüüsiga olete hakkama saanud ja mis sellised huvitavamad sellised tulemused või teadmised sellest on tulnud?
Nii-öelda konkreetse roadmapi piires, kuna me piltlikult öeldes nii-öelda selle projekti lõppraporti saime ja selle lõppraportiga töö toimus alles eelmise aasta lõpus, siis me konkreetse selle raporti tulemusena veel investeeringute projekte formuleerinud ei ole. Aga iseenesest jah, digiprojektide tasuvus analüüs ei olegi nii-öelda lihtne ülesanne. Ja küsimus on selles, et nii-öelda kuidas sa sellele digiprojektile või investeeringutel lähened, et kas ta on midagi iseseisvat või ta on pigem üks osa sinu põhiprotsessidest ikkagi, et noh, kui sa parandad oma põhiprotsesse, siis selle investeeringu tasuvuse arvutamine on ju mõnevõrra lihtsam. Mul on selle kõnealus digiprojekti puhul üks väga, väga hea näide, et me oleme planeerinud juba eelmisel aastal töötasime ühe märkisväärselt suure projektiga, suure investeeringuga, mis hõlmab ennast robotiseerimist, automatiseerimist nii-öelda ühe, me ise nimetame seda postklaas operatsioone, ehk siis just nimelt see klaasi väärindamise nii-öelda operatsioon, kus siis klaasile pannakse külge need erinevad funksionaalsused, millest ma just eelnevalt rääkisin. See on nii-öelda iseseisva töövooga oluline osa kogu meie klaasi tootmisest. Ja meil on üks automatiseerimise projekt selle teemaga päevakorral. Mida küll me nüüd selle digi projekti tulemusena ka saime, oli selle projekti siis digidiagnostiline analüüs, eks? Simulatsioon. Et selle simulatsiooni tulemusena tegelikult selgus see, et meie esialgne nii-öelda tänu robotiseerimisele, automatiseerimisele saadav return on investment või projekti tasuvus, tänu sellele digianalüüsile tegelikult selle projekti tasuvus paranes oluliselt. Et kui me muidu rääkisime siin 3,2 aastas, siit tegelikult numbritele peale vaadates pärast seda simulatsiooni, selle tasuvus tegelikult on hinnanguliselt seal kuskil alla 3. Nii et jah, ma usun, et sidudes need digiinvesteeringud nii-öelda põhiprotsessidega, on selle tasuvuse saamine ja välja arutamine nii-öelda võimalik vaatamata sellele, et võib-olla meie Eesti ettevõtted mahud on väikesed ja turud on väikesed, aga jällegi küsimus on selles, et nii-öelda, mis on selle eesmärk?
Mm-hmm. No paljud ettevõtted ütlevad seda, et digitaliseerimine on hädavajadus, et olla tugev rahvusvahelises konkurentsis, et kui palju te seda tunnetate, et teie rahvusvahelised partnerid eeldavad või lausa nõuavad teatud digitaliseerimise taset teilt?
Ja sellega väitega ma kindlasti nõustun, et mida rahvusvahelisem sa oled, seda tuntavam on see ootus selle digitaliseerimise osas, et no esiteks me oleme suure konserni üks osa. Meid kindlasti mõjutab hästi palju selle suure konserni nii-öelda poliitika ja sealhulgas digipoliitika. See on üks osa suure konserni sellisest igapäeva elust täna. Ja kui vaadata nüüd klientide poolset survet, siis meil on siin hästi hea näide tuua. Me oleme rakendanud siin vist küll juba 2,5 aastat tagasi oma põhikliendiga nii nimetatud VMI lahenduse, mis siis laial või nii-öelda sõnastades võiks siis olla vendor management inventory, mille sisuks on siis see, et me tegelikult meie jaoks on nähtavaks tehtud kliendi ladu. Meie tootmise planeerimine saab ise andmed kätte kliendi laost. Ta näeb, milliseid positsioone, nii-öelda, mis on meie toote rentsis, milliseid positsioone, milline on lao jääk, millal on vaja ladu suurendada. Me võtame sealt ise andmed ja nende andmete töötlemise põhjal nii-öelda siis projekseerime oma tootmist. teeme tegelikult oma tootmisplaani. Ja see on nüüd reaalne näide sellest, kuidas klient ütleb, et kuulge, meie avame teile juurdepääsu, teie olge head, tehke nüüd ise see töö ära meie eest. Loomulikult seal on nii-öelda kokkulepitud reeglid, kokkulepitud parameetrid, mida me peame jälgima, kui suureks võib laojääk ühe või teise positsiooni juures minna, millal tuleb siis uuendada seda laojääki, seal on see ABCD kriteeriumid paigas kenasti, kõik saavad ühtemoodi asjadest aru ja nendes kokkulepitud parameetrites, kokkulepitud raamistikus kahepoolne elu toimub. Et see on hästi hea näide, kus tõesti rahvusvahelisest teises otsas asuv ettevõtte klient ütleb niimoodi, et ma eeldan seda, et te teete ise selle töö ära. Mm-hmm. Ja seda on võimalik teha ainult siis, kui sul on olemas vajalikud lahendused.
Niimoodi rääkis Saint-Gobain Glass Estonia juhataja Andi Kasak. Ja kuulete saadet digipööre kaubanduses ja tööstuses, teeme siin väikese pausi ja pärast pausi räägime edasi juba teiste külalistega, kelleks on Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe ja Columbus Eesti digitaliseerimise juhtiv konsultant Indrek Sabol.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Digimaailmas aitab teadlikumalt orienteeruda Columbus Eesti.
Raul Kirsimäe, kui palju täna panka tööstusettevõtteid tuleb jutuga, et tahaks digitaliseerimist läbi viia ja selleks oleks finansieeringut vaja?
Tervist ka minu poolt. Ma ütleks seda, et digitaliseerimisprojektid on järjest rohkem tööstusettevõtete laual. Tihti peale tullakse tõsi küll panka nagu selle nii-öelda suurema investeeringuprojekti raames, mida soovitakse finanseerida, mille üks oluline komponent on ka digitaliseerimine. Aga see on kahtlemata järjest kasvav osa nagu ettevõtete investeeringute plaanidest. Ja seda ilmestab ka see näide, et kui me oleme siin aasta-aastalt vaadanud, et kui palju Eesti tööstuse protsessidest on digitaliseeritud, siis eelmine aasta 300 ettevõtte andmetebaasil võib öelda, et see oli kuskil 35% tööstuse protsessidest ja see on võrreldes nüüd paari aasta tagus ajaga oluliselt kasvanud.
Aga see investeeringu tasumuse arvutamine, et kas te siin ka aitate seda teha või te eeldate, et ettevõtte ise on selle matemaatika juba kodutööna ära teinud?
No reeglina ettevõtted teevad selle kodutöö ise ära, aga küll me arutame need võimalikud kohad, nii-öelda, kus need nii-öelda kasud ja tulud tekivad kindlasti läbi, et asjast paremini aru saada. Ja siin kohal on digiaudit on kindlasti positiivne, sest ta on ikkagi selline väga süstemaatiline tööriist kõikide protsesside läbivaatamiseks ja ka selle tekiva kasu hindamiseks. Aga ma ütleks ka siin kohal seda, et üks moment on see, et kui palju ta otseselt mingis protsessis võimaldab nagu sellist kasu tekitada. Teine pool on ka see, et peab ka sellest aru saama, et kohati on see digitaliseerimine vajalik selleks, et tekiks üldse nagu andmed, et tekiks üldse ülevaade teatud protsessidest. Nii et tingimata ei pea ka alati olema selline konkreetne tasuvusnumber sellel taga. See on väga positiivne, kui see olemas on, aga ma ütleks, et see on väga loogiline protsess, et tegelikult ettevõtted oma protsesse järjest rohkem digitaliseerivad.
Aga kui üldse mõni tööstusettevõtte teie poole pöördub kas või laienemise plaanide või muu sarnasega, et kui oluline see tema tänane digitaliseerumise määr on, et kui te vaatate ettevõtte ajalugu, finantse, muud sarnast, et tema sellist krediidikõlbulikust hinnata, et kui oluline komponent selle tema krediidikõlbulikuse hindamisel see tänane digitaliseerumise määr on?
Ma ütleks, et järjest olulisem, sest väga keeruline on ettevõttel nii-öelda kasumlikkust tõsta, parandada, hoida, lisandväärtust tõsta, töötajate palkasid tõsta, kui ei ole sellist nagu tehnoloogilist baasi, mis võimaldaks seda efektiivsus saavutada. Ja midagi ole öelda, et ilma digitaalsete vahendit, et ta seda muutub järjest keerulisemaks teha, et ainult kaustiku Exceliga on ikkagi keeruline omada, rääkides juba ka mitte ainult suurettevõtetest, aga keskmise suurusega kohati ka väikeettevõtete baasil, on ikkagi selline info onlineis olemasolu ja selle töötlemise võimalus väga, väga oluline.
No siin meie eelmises saates Ivo Suursoo tõi välja sellise asja nagu digilõhe, et Eestis ja võib-olla mujal maades ka see digilõhe on tihti just selliste suurte ja siis väiksemate keskmiste ettevõtete vahel, et suured ettevõtted on tunduvalt paremini digitaliseerunud ja väiksed ettevõtted võivad olla muidu tublid ja näidata head käivete kasumlikust, aga teevad siiski Excelis või lausa pliiatsili ja paperiga oma neid arvutusi, et kas teie ka seda digilõhet näete ja kas selle vastu ka mingit rohtu on, kuidas seda lõhet siis ületada?
Arvan, et see digilõhe on ka järjest vähenemas, et suurettevõtete puhul on see ju tegelikult aastate pikkune teekond juba olnud, ja seal on ka seda mastaabiefekti kindlasti lihtsam saavutada, aga kuna tehnoloogia areng on olnud suhteliselt kiire, liidestamine on muutunud lihtsamaks ja ma ka tegelikult kiidaks ka IT-ettevõtteid, et sellist tööstuse kompetentsi on oluliselt nagu juurde tulnud, siis ma ütleks, et täna on ikkagi selgelt see protsess käimas ka keskmistes ettevõtetes ja tegelikult ka väikeettevõtetes. Loomulikult, et kui väikeettevõttes on üks seade ja üks inimene, siis on küsimus, et kui palju ja mida seal digitaliseerida annab, aga juba kui on ikkagi töötajate arv juba kümnetes, on erinevad kliendid, erinevad tooted ja paratamatult tekib infovoog juba nii-öelda kasutades kaasaegset tehnoloogiat, siis on ju tark ka see infovoog ja need andmed kuidagi ära kasutada.
Indrek Sabul, teie olete Kolumbus Eesti poolt digitaliseerimise projekte ja paljusid vedanud, et kas on võimalik teha ka mingid üldistusi, et millised sellised digiauditite põhjal välja tulnud levinumad probleemid on, et mis te olete aastate jooksul leidnud?
No mitte ainult mina üksinda ei ole neid teinud, et meil on tegelikult terve osakond, kus me siis ärikonsultantidega neid projekte teeme ja tõsi ta on, et me oleme neid teinud päris palju. Et EAS-i andmetel näiteks neid samu digidiagnostikaid on siin eelmises toetusvoorus olnud üle 100, millest mingisugune, ma arvan, eks veerand võivad olla isegi nii-öelda meie tehtud. Ja mis on nagu kõige olulisem selle juures on see, et mis tuleb välja on see, et mis on et probleemid, mis me nagu välja paistavad või need probleemid, mida ettevõtjad tajuvad või tunnevad, et nende probleemide põhjused ei pruugi tegelikult üldse olla seal, kus nad tegelikult avalduvad. Et noh, kas või see sama planeerimine, et kui me võtame, siis 90% meie klientidest räägib meile alguses, et neil on probleem tootmise planeerimisega, mis on tõsi, aga analüüsi käigus selgub, et noh, tegelikult enne kui me läheme lahendama tootmise planeerimise probleeme, oleks mõistlik ära lahendada hulk teisi, mis on noh, ammu enne seda, noh, näiteks müügi prognoosimine, sealt edasi varude prognoosimine. Ja mõnes kohas on tegelikuks probleemiks hoopis see, et tootmise tagasiside ei ole piisavalt operatiivne, mis tähendab seda, et noh, kui hästi sa ka ei planeeri, siis sa ei näe selle plaani realiseerumist piisava kiirusega ja tegelikult sa ei saagi seda planeerimist teha. Ja selle käsitöö vähendamisega ja suboptimeerimisega on ka väga palju olnud nagu kokkupuuteid, et see on täpselt sama, et hakatakse lahendama seda kohta, kus nii-öelda see avaldub, aga tegelikult jõutakse sellise suboptimeerimiseni, mis tegelikult ei lahenda seda nii-öelda põhiprobleemi. Ja täpselt nii nagu ennem Andigi välja tõi, et kui neid probleeme tuvastatud, digidiagnostikas tuvastatud probleeme või siis lahendusettepanek, kui ta on palju, siis see tegelikult tähendab seda, et me oleme suutnud need seosed nagu ära tuvastada, et kus, mis probleem tegelikult on ja nendest parendusettepanekutest kokku pannud siis sellise loogilise jada erinevatest parendusprojektidest. Ehk et püüame nagu vältida seda, et ei teeks nagu valesid asju valel ajal või ka õigeid asju valel ajal, et see on hästi oluline. Ja kui me siin oli juttu ärikasust, siis üks moodus või üks meetod, kuidas seda ärikasu tegelikult on võimalik nagu arvutada, on see, et me neid probleeme hinnates või probleeme lahates ettevõtetes tegelikult proovime nendele probleemidele külge panna hinnasildi. Ehk et esimene asi, me ei vaata mitte lahendusi, ei vaata mitte seda, kui palju see uus lahendus võiks maksta, ega ei otsi nendele tegelikult siis õigustust, et noh, et miks seda teha, vaid me alustame ikkagi sellest, et me proovime aru saada, kui palju selle probleemi jätkumine tegelikult ettevõttele maksma läheb. Noh, on see siis näiteks kvaliteedikulud või mingisugused käsitöökulud või inimeste osakaal väärtusloomes või mingisugused kulude, struktuuritrendid ja kõik muud sellised. Ja siis me tegelikult lõpuks saame aru, et kui palju see probleem maksab ja vastavalt sellele püüame siis tegelikult neid lahendusi otsida.
No võibolla siin on raske üldistada, aga ikkagi, et kas põhiline võit tuleks kulude kokkuhoiust või tulude suurendamisest? Et efektiivistada on ju võimalik mõlemat pidi.
Absoluutselt. Kuid ühest vastust siin tegelikult ei ole, et me rääkisime siin ennem suurematest ja väiksematest ettevõtetest, siis pigem ma näen seda, et erinevus ongi see, et suuremad ettevõtted pigem otsivad efektiivsust, sest nendel on juba piisav turuosa ja nende nii-öelda käibekasv on nagu stabiilne ja sa pead lihtsalt otsima seda kasumlikkust. Ja vastupidiselt väiksemad ettevõtted, kus tegelikult ongi see, et seda efektiivsust on veel raske otsida, kuna mahud on väiksed, siis seal me tegelikult otsime võimalusi selle äri arendamiseks, laiendamiseks ja pigem nagu suuname selle digitaliseerimise just kliendile suunatud protsessides, on see siis müük või turundus või e-platformid või kliendiportaalid või noh, kõik sellised osad.
Kui nüüd vaadata selliseid ettevõtteid, kellel on pikem ajalugu, et siis neile noh, seda võibolla natukene võimalik võrrelda ka sellise tüüpilise koduga inimestele, et kui sa oled kusagil korteris või majas juba mitukümmend aastat elanud, siis sinna on kogunud igasuguseid asju ja mõned on armsaks saandi taha ära visata, aga samal on nad ajale jalgu jäänud, et ettevõttega on ju sama asi, et on eri ajal soetatud erinevaid lahendusi ja kuidagi moodi need siis kokku oma vahel mängima pandud, aga kui nüüd selgub, et see enam ei toimi ja on vaja hakata seda põhjalikult reformima, siis noh, tegelikult ideaalis võiks ju panna masina seisma, ettevõtte seisma, teha kõik korda, siis uuesti käivitada, aga seda kahjuks ei ole võimalik teha, et tuleb nii-öelda sõnatses mõttes sõidu pealt remontida seda masinat, mis liigub, et kuidas sellega hakkama saada, et kui nüüd on vaja hakata järjest süsteeme muutma, et kas siin oleks nagu mõistlik teha kuidagi nagu ruttuse ära, kannatada see valu ära ja siis edasi rahulikult liikuda või on see mõistlikum teha ikkagi niimoodi, et pikema aja jooksul ja väiksema valuga?
See on äärmiselt oluline teema ja äärmiselt oluline küsimus ja see on tegelikult sisuliselt absoluutselt iga ärikonsultatsiooni projektiga me noh, näeme seda. On tõsi see, et Eestis on hästi palju sellised ettevõtteid, kes on kogu selle meie iseseisumis, taasiseseisumis aja arenenud selliselt kihtkihi jaavalt, et vahel me nimetame neid nagu sibulettevõtteteks, kus sul ongi eri aegadel on erinevaid lahendusi nii-öelda loodud. Ja ega vanasti oli ju niimoodi ka, et ega see liidestamine ei olnud nagu üldse väga lihtne, noh, puht tehnoloogiliselt. Et tänapäeval on see liidestamine muutunud nagu nii lihtsaks, et nüüd ongi see trend, et enam ei pea ehitama mingit ühte süsteemi või kasutama stand-alone lahendusi, vaid sa saadki integreerida omale suuri nii-öelda ökosüsteeme. Aga see, kas nüüd teha kõike korraga, no ilmselt see ei ole realistlik. Ja siin on nüüd tegelikult selle digidiagnostika üks eesmärk, miks ka tegelikult riik seda toetab, ongi see, et mis tahes suunas sa tegelikult areneda ei taha, kui sul on olemas suur plaan ja see suur plaan on jaotatud üksikuteks projektideks, loogiliselt üles ehitatud etappideks, siis tegelikult saad sa oma ettevõtet arendada kõige olulisemast kohast alates järjepidevalt ilma, et sa peaks selle masinavärgi seisma panema.
No rahvusvaheliste kontsernidega või sinna kuuluvate ettevõtetega on tihti ka see küsimus, et on teatud nõuded või teatud süsteemid peakorterist juba ette määratud ja koha peal võibolla ei ole võimalik väga palju siin isetegevust teha. Et kui palju see mõjutab, et mulle meenub üks juhtum finantssektorisse, Swedbank ei ole, vaid üks teine finantsettevõte, kus omaniku vahetusega juhtus see, et Eestis mõned süsteemid nii-öelda pidid ajast tagasi minema, et kuna siin oli arengus jõutud veidikene kaugemale kui teistel turgudel, aga oli vaja ühtlustada süsteeme, siis tegelikult ka Eestis juhtus see, et astuti samm tagasi. Et kas sellised asju ka ette tuleb?
No tegelikult ei maksa üldse alahinnata Eesti ettevõtete osa nendes kontsernides. Et jah, me võime ühelt poolt öelda niimoodi, et on mingid asjad, mis on gruppi poolt võib-olla ette määratud ja on asju, mida võib-olla ei saa muuta, aga on ka väga palju selliseid näiteid, kus tegelikult siin tehtud ettepanekud on tehtud mingisuguseid pilootprojekte, esitletud neid siis gruppi tasemele ja tegelikult on juhtumeid, kus gruppid väga rõõmuga võtavad neid vastu ja viivad nii-öelda sisse ka terves gruppis. Et siin ma pigem soovitan Eesti gruppi ettevõtetel võtta sellist digiliidri rolli oma kontsernis ja püüda siis nii-öelda arendada mitte ainult oma ettevõtlust, vaid ka tervet gruppi korraga. Noh, rääkimata sellest, et alati on asja, mida saab ka koha peal teha. Et.
Aga see mure, mis paljudel Eesti ettevõtetel on, et turg on väike, mahud on väiksed ja seetõttu nagu kõiki selliseid digitaliseerimise kallimaid lahendusi pole otstarbekas ellu viia, et need lihtsalt nii väiksel skaalal ei anna efekti, et kui palju te selle murega kokku puutute?
Ega digitaliseerimine, noh, see on üks müütidest, et digitaliseerimine on alati kallis. Et on olemas väga palju erinevaid lahendusi ja igas projektis me ju tegelikult uurime konkreetselt ettevõtet. Ja kuna me ei ole kinni ühesega, teisesega, kolmandas tarkvaras, vaid tegelikult me püüame leida selliseid universaalseid lahendusi, ehk et me oleme nii-öelda kliendi särki kandes, püüame ju kaasa mõelda sellele, kuidas nendel hea oleks, siis on väga palju lihtsaid lahendusi olemas, mida saab teha. Ja ega siis tegelikult ega digitaliseerimise ainukene väljund ei ole uue tarkvara tegemine. Väga palju sellest sõltub ka protsessi muudatustest. Et kui me mõtleme, et kas või need tootmise juhtimise metoodikad, kõik need liin mõtlemised ja muud asjad, mis on mitukümmend aastat olnud tootmises, need ei ole kuhugile kadunud. Lihtsalt väljund vahend on natukene teissugune, et kui varem seisatati tootmisliini probleemi korral laestrippuva lüliti kaudu, siis tänapäeval käib see läbi tootmisjuhtimise elektrooniliste vahendite.
No tegelikult jah, digitaliseerimine ei ole nii-öelda asi ise enesest ja ilmselt teie ka konsultantina puutute kokku sellega, et võib-olla isegi see juurpõhjus on hoopiski juhtimisprotsessides ja siis teil tuleb asuda võib-olla nagu juhtimiskonsultanti rolli ka, et kui suur see osa on teie tööst, et ettevõtte juhtimisprotsesse ja võib-olla ka ettevõtte struktuuri siis analüüsida ja teha ettepanekuid selle muutmiseks.
No üks oluline asi kogu selle digitaliseerimise juures on tegelikult eestvedamine. Ehk et me teame kõik, et ükski muudatus ei saa toimuma, kui sellel muudatusel ei ole sellist eestvedajat. Ja see digitaliseerimise eestvedaja, ehk et selline digivisionär peaks olema absoluutselt igas ettevõttes olemas. No hea, kui ta on ise tippjuht, aga ta võib ka olla siis nii-öelda kas IT-juht või tarnahela juht või keegi, kes on nii-öelda ühtepidi võimustatud, aga teistpidi, kes nagu tajub, oskab ja vaimustub sellest temaatikast. Ja selleks, et neid selliseid digivisionäre ettevõtetes rohkem on, et me oleme ise nagu väga palju proovinud selle teemalist nagu teavitustööd teha ja tegelikult oleme ka pakkunud koolitusi, et kuidas saada digivisionäriks 4 tunniga, et lihtsalt inspireerida inimesi, mis kõike on võimalik teha. Ja lisaks on siis ka näiteks see, et ega paljud ettevõtted ütlevad, et aga meil ei ole sellist kompetentsi majas olemas, eriti just keskmised ja väiksemad, et loomulikult ei olegi ja ei olegi mõtet. Et seetõttu on ju mõistlik näiteks nii digitaliseerimisjuhte kui tarnahela juhte, IT-juhte on võimalik ju ka teenuse korras täiesti sisse osta ja teha nii-öelda projektipõhiseid parendustegevusi. Et kindlasti see on oluline teema.
Aga mis need kõige suuremad takistused on? Et isenesest teoorias tundub see kõik väga lihtne ja õige ja annab efekti ka ja nii edasi ja on möödepääsmatu ja kõik muu sinna juurde kuulub. aga samas ega see nii lihtsalt ei lähe ka, et mis need peamised takistused on?
Ja siis takistused, miks ettevõtted ei?
Jah, just, et takistused digitaliseerumise läbiviimisel, et me täna jällegi eelmises saates oli juttu sellest, et Eesti tegelikult just erasektoris ei ole Euroopas just liidrite hulgas digitaliseerimisel, et mis need takistused on?
No ma usun, et üks takistustest võib olla ka selline noh, veidikene natukene teadmatus või julguse puudus, sest noh, digitaalne maailm ja tehnoloogia on ikkagi noh, suhteliselt võib-olla võõras. Sa ei tea või ei taju neid võimalusi ja neid ohtusid, pigem kardad neid ohtusid, kui tajud neid võimalusi. Et see võib kindlasti olla üks osa. Ja teine asi on ka paljuski see, et püütakse areneda niimoodi orgaaniliselt ja teha nagu noh, jupi kaupa nii nagu on siiamaani tehtud. Et selles mõttes on võib-olla hea see, et kui see ettevõtted teevad omale plaani ja näevad selle plaani nagu lõpp eesmärki, et siis nad võib-olla vaimustavad sellest rohkem või inspireeruvad ja suudavad oma ambitsioonid nagu valla lasta ja hakata siis selle tulemuse poole nagu kiiremini liikuma.
Raul Kirsimäe, et seoses koronakriisiga on olnud juttu ka sellest, et ettevõtted on muutunud ettevaatlikumaks ja julgevad vähem investeerida. Et kuidas panga poolet see asi vaistab, et kas see on ka nii, et ettevõtetel on praegu muudki tegemist ja muud mured, et seega on need sellised investeeringud, seal hulgas digitaliseerimisse investeeringud jäänud ootele?
See on tõsi, kindlasti see tervisekriis mõjutab. Sügisel samas ma pean mainima, me nägime, et investeeringute aktiveerumist uuesti, et võeti plaanid sahtlitest välja ja hakati neid ellu viima, sest ka teiselt poolt on nõudlust taastunud. Ja ma ütleks, et hetkel see tervisekriis kindlasti mõjutab, sest kui ikkagi ka välispetsialistid ei saa reisida või ei ole võimalik teise riiki minna, noh, keeruline on ka sellised suuri tehnoloogilisi projekte ettevõtetes läbi viia. Aga mingis mõttes on selline võib-olla, ütleks, seda kindlust on ettevõtetel kindlasti rohkem, et need pipeline'id on kindlasti tugevamad, kui nad olid eelmine kevad. Aga viirus kindlasti mõjutab. Võtuks võib-olla veel ühe mõtte juurde veel ka sellele eelmisele diskussioonile, et võib-olla suures pildis nagu mõeldes, et mis seda digitaliseerimist ka tagant tõukab oluliselt, on see, et võtame lihtsa näite, et viimase 10 aasta jooksul on keskmine palk Eestis kasvanud cirka 80%, samal ajal Soomes kuskil 18%. Ja meil on ikkagi ka nii-öelda lähiriikidega teatud palgaerinevused, mis ja kuna ka meie demograafiline olukord ei ole kõige parem, siis võib eeldada, et ka selle kriisi lõppedes ikkagi see sama surve tööjõuturule ja palgakulude kasvule on võib-olla isegi mõnevõrra suurem kui lähiriikides. Mis teisipidi tähendabki, et me peame olema siin Eestis kindlasti väga targad, paindlikud ja ka uusi tehnoloogiaid rakendama, mis võimaldavad seda efektiivsust kasvatada. Ja Eestis on neid suurepärased näiteid ju olemas, kus tegelikult on nii-öelda sellised protsesse terviklikult läbimaeldes õnnestunud, kas siis EBITDA marginaali kahekordistada või siis overall equipment efficiency näitel ka praktiliselt kahekordistada neid efektiivsusnäitajaid.
Kui nüüd meie kuulajatel ettevõtjatel on plaan või tekis selle jutu käigus mõte, et võiks ka digitaliseerimise käsile võtta ja mõtlevad selle finansseerimise peale, siis kui altid praegu pangad või siis konkreetselt Swedbank on sellised projekte finansseerima, Raul Kirsimäe?
Ma ütleks, et pangad on ajalooliselt olnud väga tugevad nii-öelda selliste füüsiliste varade finansseerijad, mida on ka lihtne tagatiseks võtta. Aga tõsi on see, et majandus on ju aastaid läinud hoopis teises suunas ja kõik võimalikud varad ei ole ju alati füüsilised. Nii et samamoodi peab pangad siin sammu kaasa astuma ja olema valmis finansseerima ka sellised varasid, mis ei ole materiaalsed. Ja ma arvan, et igati õigustatud on, et kui on ka selline investeeringuprojekt ettevõttel olemas, mis tingimata ei eelda füüsilisi varasid, et tulla panka ja küsida ka rahastust. Ning lisaks on kindlasti olemas ka erinevad riiklikud programmid, mida on võimalik kasutada.
Kui te füüsilisi varasid alati ei saa kasutada, siis millised need tagatised on või kuidas te seda hindate selle ettevõtte suutlikust seda digitaliseerimisse investeeritud raha tagasi maksta?
No kõige olulisem ongi tegelikult ettevõtte rahavoog, ehk me üritamegi aru saada sellest, mis on ettevõtte võimekus nii-öelda siis seda finanseerimist või laenu teenindada, kui realistlik see on, ja see on kõige aluseks. Ma ütleks, et tagatse taha see suuresti need projektid ei jää, et siin on erinevad võimalused olemas, ka meie teeme Euroopa investeerimisfondidega koostööd, samuti KredExi ja Messiga, nii et ma ütleks, et tagatise taha üldjuhul need projektid ei jää.
Indrek, kas lõpetuseks on ka mingid sellised inspireerivaid lugusid või näiteid, mida võiks eeskujuks tuua just ettevõtete digitaliseerimise vallast?
Jah, et üks asi on see, kui proovida ennast noh, nii-öelda efektiivsemaks muuta ja minna seda digitaliseerimise nii-öelda tavateed pidi, aga oluline kindlasti on ka panustada teenuste ja toodete arendusele. Et see on väga suur võimalus erinevaid digilahendusi ja sellist kastist väljamõtlemist ja loomingut nagu realiseerida. Et esimene asi, mis mul meelde tuleb siin just mõned päevad tagasi, nägin ühte põnevat lahendust, mis ka EAS-i toetust on saanud arendamisel, on see, et kui suvel liiguvad rollerid, et siis talvel peaksid liikuma snollerid, mis on siis tegelikult selline hübriid Soome kelgust ja ise liikuvast sõidukist, mis siis võimaldab sõita nii lapsega koos nii lume peal kui asfaldi peal, et geniaalne leid ja väga vahva nagu lähenemine, et see näitab seda, kuidas looming ja teadus koos suudavad imesid teha.
Sellega täna lõpetame, aitäh kuulamast saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Täna olid külas Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe, Saint-Gobain Glass Estonia juhataja Andi Kasak ja Columbus Eesti digitaliseerimise juhtivkonsultant Indrek Savul. Saade on ka järel kuulatav Äripäeva teemaveebis kaubandus.ee ja Äripäeva raadio keskkonnas raadio.äripäev.ee.